degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la înmormântarea lui Nea Nicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnește pe Dorabela, o spiritistă. Cezar, studenta politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea doamnei și domnului Schuller, gazdele Lisei, Cezar se desmeticește. Dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes invocând numele lui Iisus Hristos. În urma evenimentelor, toată casa este în alertă. Un tapițer, Virgil Demetrescu, care fusese chemat să repare scaunele și dormeza Margaretei, a auzit și el din întâmplare discuțiile și intră în vorbă. Dialogul cu cei ai casei dovedește că Demetrescu este bun cunoscător al Sfintei Scripturi. Adunați în sufragerie, Florea, Margareta, Cezar, Lisa, doamna Schuller și vecinul Gheorghiță îl asaltează cu întrebări. Episodul 13. Gheorghiță prinse momentul și întrebă: înțeleg, extratereștrii, îngeri sau demoni, dar ăștia verzi, ce-s? Demetrescu răspunse: e un alt subiect. Nu știu dacă e cazul să intrăm în el. În opinia multora, chiar și a ateilor, fenomenele acestea sunt pur și simplu niște farse pe care cealaltă categorie de extratereștri ni le joacă, demonii. Dacă vreți lămuriri, cereți cartea Ruleta Psihică de la domnul Florea și, uite, am aici niște note. Demetrescu scoase din geantă o foaie cu niște notițe. OZN-urile, scrie Eastman și Mister în cartea Alien Encounters, apărută în 2003, OZN-urile se materializează și dematerializează, își schimbă forma, călătoresc cu 35.000 de kilometri la oră sau chiar mai mult, schimbă direcția cu 90 de grade la 25.000 de kilometri pe oră. Nu produc niciun zgomot, pornesc și se opresc instantaneu, se contopesc sau se divid spontan în mai multe obiecte. Doar un discernământ spiritual poate detecta înșelăciunea. Un alt autor, Jean Vallée, în Messenger of Deception, 1979, scria: în toate cazurile, așa zisele supernave nu dispar prin deplasare și nici măcar prin viteze uriașe. Ele pur și simplu dispar pe loc sau se decolorează încet, uneori lăsând în urmă o ceață albă, alteori producând sunetul unei explozii, iar alteori intrând pur și simplu în pământ. Acest comportament este contrar legilor fizicii și este imposibil să le reproduci în tehnologia curentă. Dar dacă nu sunt nave spațiale, ce ar putea fi? Cercetând impactul psihic asupra societății, înfățișarea omuleților și comportamentul lor absurd, refuzând contactele deschise cu oamenii, preferând mai degrabă să-și lanseze mesajele prin răpiri bizare și incidente stranii, ajungem la concluzia că ele depășesc noțiunea unor vehicole tehnologice produse de o rasă mai avansată. În schimb, spunea autorul, eu cred că fenomenul OZN reprezintă evidența unei alte dimensiuni pe care am refuzat noi, oamenii, cu încăpățânare să o admitem, în ciuda evidențelor care ne stau de secole la dispoziție. Și autorul J. Keel, Operation Trojan Horse, 1996, scria: OZN-urile nu par să existe ca obiecte tangibile, fabricate. Ele nu se conformează legilor naturale acceptate în spațiul nostru. Manifestările OZN-urilor par mai degrabă variații mărunte ale fenomenului străvechi al demonismului. Gheorghiță rămăsese perplex. Și cine ziceți că sunt ăștilalți? Draci, nea Gheorghiță, zise scurt Cezar. Despre ei discutăm acum. Demetrescu reluă firul. Să vă spun un amănunt interesant. Un mare satanist englez, Aleister Crowley, a scris despre întâlnirile sale cu omuleții verzi. De la ei a primit așa numita Cartea Legii, cu doctrina societății sale oculte. Crowley a publicat și desenul său cu chipul omulețului verde. Ați prins acum legătura dintre OZN și satanism? Aș putea să mă mai dau și alte mărturii. Lisa se agită nerăbdătoare pe scaun. Domnule Demetrescu, ultimul text pe care l-am notat ieri era cel din Geneza. Ar fi bine să continuăm de aici. Așa e, Lisa, spuse Demetrescu, numai că domnul Gheorghiță n-ar înțelege ce vorbim pentru că a lipsit ieri. Pe scurt, ieri am vorbit despre un război cosmic stârnit de Lucifer. Biblia spune că la data aceea era mai marele îngerilor. Vezi, Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 13 la 15. E tare, zise Gheorghiță. Mă duc să aduc Biblia mea, e Biblia lui tata. Vreau să văd cu ochii mei. În 5 minute apăru cu o Biblie îngălbenită, din care lipseau câteva foi de la început și altele de la sfârșit. Demetrescu o examină. E o Biblie valoroasă, traducerea Nisulescu, făcută cam prin 1870. Pot să o văd și eu? Zise Cezar. Poftim. Și cum spuneam, continuă Demetrescu, Lucifer și partizanii lui au pierdut confruntarea și au fost aruncați drept în iad, comentă Gheorghiță. Demetrescu scutură din cap, nu Gheorghiță, ci pe pământ. Aha, de-aia zic unii, aici e iadul, aici e raiul, zise Gheorghiță poznaș. Aveți umor, domnule Gheorghiță, surâse doamna Schuller. Demetrescu continuă. Subiectul iad este o temă distinctă, domnule Gheorghiță. Dacă veți dori, o vom putea discuta, dar într-o altă ocazie. Dar să fiu și eu de față, zise Gheorghiță. Fii fără grijă, liniști Florea, te chem eu. Demetrescu reluă firul. De mii de ani, de când a păcătuit prima pereche, satana a împânzit pământul cu demonii lui. Ca să ne salveze din lagărul acesta, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos. Cât a trăit, Iisus a demonstrat că omul poate rezista ispitelor. Iar prin moartea sa, Iisus a plătit prețul pentru păcatele tuturor. Cine l-acceptă fără rezerve ca mântuitor al lui, va fi salvat. Chiar și unul ca mine? Întrebă Gheorghiță cu sinceritate. Da, domnule Gheorghiță, toți, chiar toți cei care cred. Și Demetrescu îi deschise Biblia rufoasă și dădu să citească două versete. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Și apoi, 1 epistola lui Pavel către Timotei, 2:4. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Cezar era nerăbdător să reia subiectul care îl frământa, iar Demetrescu îi intui neliniștea. Îl lăsă pe Gheorghiță să citească textele și se întoarse spre grup. Bun, primele două întrebări s-au clarificat, așa e, Cezar? Da, am lămurit-o cu cine este diavolul și cum de se află printre noi. Și acum, zise Demetrescu, a treia întrebare. Cum putem scăpa de amestecul diavolului în viața noastră? Prin post, răspunse cu hotărâre Cezar. Demetrescu privi spre Cezar și-și arcui sprâncenele a dubiu. Nu-i greșit, zise el, deși nemâncarea în sine sau înfometarea nu rezolvă nimic. Există în scriptură un text cheie care răspunde frontal la întrebarea a treia. citește Cezar Iacov, capitolul 4, cu versetul 7. Cezar luă cartea, răsfoi mai pe la urmă și găsi pagina. Citi mai întâi în gând, apoi citi cu voce tare. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Demetrescu se întoarse spre Florea. Dumneavoastră, domnule profesor, ce observați în text? Surprins ca un elev scos nepregătit la tablă, Florea se cam făstăci. Ar fi două condiții și o consecință. Prima este să te supui lui Dumnezeu, dar cum să înțeleg asta? Am să încerc să vă răspund printr-o analogie auzită de curând, zise Demetrescu. Închipuiți-vă că mergeți prin jungla tropicală. Nu există poteci, nici indicatoare, doar călăuza, un băștinaș cu maceta în mână. Singura dumneavoastră șansă este să urmați ghidul necondiționat, să faceți exact ce vă cere, fără comentarii. Cam așa e să te supui lui Dumnezeu, adică să-L asculți necondiționat. Asta e cam mitroșită, sări Gheorghiță. Ce să asculți când El e sus, iar noi jos? Ehei, dacă L-am vedea și L-am auzi. Demetrescu apucă Biblia lui Gheorghiță și o arătă. Ia matale cartea. Da, cum nu? Aici e toată voia lui, zise Demetrescu. Aici sunt poruncile lui. Poruncile? Unde? Întrebă Cezar. Citește la Exodul, capitolul 20. Pe când Cezar căuta pagina, Demetrescu ridică degetul gros și zise. Deci, voia lui o afli așa. 1. Dacă urmezi cele 10 porunci, afli în linii mari voia sa. În al doilea rând, dacă citești viața eroilor din Biblie, vezi și cum se aplică ele în mod practic. Înveți din greșelile și din succesele lor. Ridicând și al treilea deget, Demetrescu adăugă. În sfârșit, dacă citești viața lui Isus, găsești cea mai detaliată descoperire a voii lui Dumnezeu. Totul este să alegem să facem voia sa. Și atunci, Dumnezeu însuși ne va da putere de sus. Da, zise ca pentru sine Florea. Lisa interveni. Ziceați de Iacov 4 cu versetul 7. Așa, în text, ni se descoperă secretul pe etape, continuă Demetrescu. Timpul 1. Alege să faci voia lui. Asta tocmai am lămurit-o mai înainte. Doar după aceea vine timpul 2. Împotrivește-te diavolului. Adică, după ce l-ai ales pe Dumnezeu, alege să nu-l accepți pe diavol, chiar dacă ofertele sale sunt tentante. Și ce urmează? Și diavolul chiar va fugi de la noi? Întrebă înviorată Margareta. Da, zise Demetrescu. Florea, luni te duci și îmi cumperi o Biblie, îi porunci Margareta. Demetrescu se opri ca să lase loc altor întrebări. În pauza iscată, Lisa veni cu o nouă întrebare. Domnule Demetrescu, toată frământarea noastră a început de la moartea lui Neanicu. E unchiul meu, bărbatul mătușii din partea tatii, explică Margareta. E din Titu, chiar din oraș. Lisa continuă. Totul a pornit de la întrebările despre moarte. Moartea. Aceasta este a doua problemă pe care eu și Cezar ne-am gândit să ne-o lămuriți. Din Biblie. În momentul acesta, Margareta se ridică brusc. Dar vă rog, serviți mai întâi, apoi o să tot discutați. Mă duc și eu până acasă să văd ce face Victorița, interveni Gheorghiță. Dar nu începeți fără mine. Între timp, Cezar luă Biblia lui Gheorghiță la cercetat. Florea ieși până la bucătărie ca să ia pe ascuns un calmant. Iar Lisa și cu doamna Schuller schimbară câteva impresii în șoaptă. Mă mir cât de bine știe Demetrescu Biblia, ca un pastor. Normal, spuse zâmbind Lisa, din moment ce are și el Politehnica. Strada Brândușelor era pustie. Era sâmbătă, când oamenii dorm până târziu și își rezolvă treburile pe acasă. La numărul 7 stăteau parcate două mașini. De vis-a-vis, un bărbat urmat de o femeie cu șorțul sumecat traversară strada și pășiră în curte. Nici nu bătură la ușă. Intrară de parcă erau de-ai casei. Nu era altul decât Gheorghiță, care revenea la discuția pe care o lăsase în urmă cu 10 minute și acum venea cu Victorița. În șorț, vecina ducea ceva. De cum intrară, Margareta își fixă privirea asupra misterului din șorț. Ce ai acolo, femeie? Întrebă bănuitoare Margareta. Ce, nu știi? E Mâța. Când văzu că plecă, începu să-mi iau une atât de rău. Puicuțo, zise Victorița, mângâindu-și pisica roșcată. Dar e cu minte. Margareta strâmbă din nas. Știa bine Victorița că jivinele n-au ce căuta în casa ei. Dar ce poți să-i faci de vreme ce i-a salvat de la incendiu? Cu ascendentul pe care îl dobândise, Victorița se socotea de acum de-a casei, automat integrată în grup, fără protocoluri extra. Dacă ați ști cât e de harnică Mâța, o ținuia înainte, lăudându-și roșcata, prinde la vrăbii. Interveni Gheorghiță malițios, la șoareci e ca în repetentă. Păi, dacă nu vrea să stea decât în casă? Glasul Lisei se auzi deasupra sporovăielii. Am putea continua de unde am rămas? Voiați să ne spuneți despre moarte. Piu! Victorița își făcu semnul crucii. Calceaua, n-aveți de vorbit? Taci tu, că e interesant, o potoli Gheorghiță. După câteva clipe de stânjeneală, Demetrescu începu. O să vă mirați dacă vă spun că tema morții este un subiect colateral. Totul ține de cum înțelegem subiectul principal, sufletul. Nici una, nici alta. Vecina Victorița ridică degetul în sus și declamă solemn: sufletul e de la Dumnezeu și mere în cer. Toți o privire ofuscați. Hai să auzim mai întâi ce zice domnul Demetrescu, spuse doamna Schuller. Privind spre Victorița, Demetrescu încuvință: cei mai mulți cred cum zice doamna Victorița. Ceea ce ei nu știu este că această credință nu e creștină.
Ce vorbești, domne? Izbucni Victorița. Ca mine zice și popa în altar.
Taci, bre, nu te mai băga, sări Gheorghiță. Altfel mergem acasă, aici se discută cu judecată.
Gata, gata, tac.
Scuzați-mă, interveni doamna Schuller ușor nedumerită. Vreți să spuneți că noi, luteranii, suntem greșiți? Că și noi credem că sufletul după moartea trupului merge la Tatăl în ceruri. Respectuos, Demetrescu o privi în ochi. Doamnă, n-am căderea să emit judecăți. Tot ce mă interesează este să aflu ce învață Biblia. Același lucru mă interesează și pe mine, se liniști doamna Schuller. Vă rog, continuați. Demetrescu deschise geanta și căută un fascicol de foi dactilografiate și capsate. După înfățișare, se vedea că le avea de mai multă vreme. Trecu rapid cu privirea prin ele și le puse pe masă. Cu an în urmă, am cules textele cele mai importante despre suflet. Le-am grupat pe secțiuni. Să citim, de exemplu, Psalmul 33 cu versetul 18 și 19.
Citesc eu, zise Cezar.
Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El ca să le scape sufletul de la moarte.
Doamna Schuller se uită peste masă ca să verifice cu ochii ei. Da, așa scria.
Ce înțelegi din text, Cezar? Moare sufletul sau nu moare?
Păi, reiese că moare.
Dar citește și Ezechiel 18, versetul 4, ultima parte. Cum spune acolo?
Cezar citi.
Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Oh, aici e și mai clar.
Nerăbdătoare, doamna Schuller își puse ochelarii, deschise versiunea ei germană și citi.
Stătu câteva clipe pe gânduri și murmură ca pentru sine.
Interesant. Apoi își ridică ochii spre Demetrescu și îi spuse: „Înțeleg, dar sunt tot confuză. Știam că sufletul este ceea ce a pus Dumnezeu în om când a creat.”
Demetrescu lăsă foile din mână și privi spre ea. „Apreciez spiritul dumneavoastră analitic. Întrebarea „ce este sufletul?” ne deschide practic un nou capitol și este..." Dar n-apucă să termine că Victorița îl întrerupse dramatic: „Ce mai? Sufletul e suflet!"
„Taci tu, ți-am zis!"
o certă din nou Gheorghiță.
„Și vorbește mai încet, coscol, pe madame Margareta!"
Margareta zăcea cu capul sprijinit de spătarul scaunului, cu gura întredeschisă. Era de înțeles după așa o noapte.
„Chiar așa, ce este sufletul?" întrebă Lisa.
Demetrescu luă Biblia, o deschise și zise: „Lisa, citește, te rog, Geneza 2 cu versetul 7, dar te rog, fă pauze după fiecare propoziție.” Lisa citi rar. „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului..."
„Stop! Țărâna!
Țărâna e trupul omului,” zise Demetrescu. „Deocamdată e materie inertă, mai departe.”
„Așa, i-a suflat în nări suflare de viață..."
„Stop!” interveni din nou Demetrescu. „Ce este suflarea?” Tapițerul se uită în jur, așteptând un răspuns. Pe când toți se străduiau să-l găsească, Gheorghiță veni cu dezlegarea:
„E respirația, domne.”
„Corect, Gheorghiță, mai departe.” Și Lisa continuă: „Și omul s-a făcut astfel un suflet viu.” În acest moment, Demetrescu se întoarse spre Lisa. „Fii amabilă, cum explici versetul acesta?”
„Sincer, nu-mi este clar.”
Demetrescu scoase o foaie albă și un pix din geantă, apoi scrise: „A, țărână, plus B, suflare, este egal semnul întrebării. Vrei să completezi ecuația asta?”
Lisa luă foaia, stătu puțin pe gânduri, mai citi textul odată, apoi scrise hotărât: „A, țărână, plus B, suflare, egal C, suflet.”
„Acum vă întreb,” continuă Demetrescu, „a băgat oare Dumnezeu suflet în țărână sau a pus altceva?”
„Nu, nu,” sări Cezar, „Dumnezeu a dat doar suflarea de viață, iar sufletul..."
„Hai, zi mai departe,” spuse Demetrescu.
„Sufletul pare să fie produsul combinării celor două, țărână plus suflare.”
Pentru câteva clipe, nimeni nu scoase o vorbă. Toți rumegau raționamentul. „Atunci, domnule Demetrescu,” reveni doamna Schuller, „înseamnă că nu sufletul, ci suflarea este acea entitate conștientă care rămâne după moarte și care se suie la cer, nu?”
Se făcu tăcere.
Demetrescu deschise Biblia. „Citiți, doamnă, Eclesiastul, capitolul 3, versetul 19. Cei prezenți frunzăriră Biblia în căutarea textului. Cezar îl găsi primul, dar așteptă răbdător să-l citească doamna Schuller. În fine, se auzi glasul ei: „Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi, cum moare unul, așa moare și celălalt, toți au aceeași suflare.” După o pauză, doamna Schuller izbucnica în fața unei revelații: „Iată, uită, continuă că omul nu întrece cu nimic pe dobitoc. Extraordinar!”
„Ce? Adică noi, ca mâțele?”
se trezi vorbind Victorița.
„Taci tu!”
o înfruntă Gheorghiță enervat. Demetrescu nu-i luă în seamă. Se adresă tot profesoarei de germană: „Citiți, vă rog, și Geneza, capitolul 7, versetul 22. Și ea citi: „Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit.” „Spuneți, vă rog, fragmentul despre potop include și animalele între cei care au murit?”
„Da.”
„Și atunci cum definiți suflarea de viață?” Pisica roșie din poala Victoriței dădea semne de nervozitate. Toți ochii se îndreptară spre Demetrescu.
Ați ascultat romanul Făileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.